Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας και ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε. Έχουμε λόγους τελικά να είμαστε πιο ασφαλείς μετά την άφιξη του Κίμωνα και βέβαια με την άφιξη και των τεσσάρων άλλων φρεγατών τα επόμενα χρόνια? Των τριών, τέσσερις συνολικά. Ναι.
Έχουμε πολλούς λόγους και θεωρώ ότι αυτό είναι μια ένεση πέραν από την ισχύ την οποία προσδίδει η πρόσκληση αυτού του πλοίου, αυτής της πλατφόρμας, είναι και μια ένεση αυτοπεποίθησης και δυναμικής για τον ελληνικό λαό, του οποίου το υστέρημα αποκτήθηκε αυτό το πλοίο. Mm-hmm. Δεν είναι απλά ένα νέο πλοίο αυτό που χθες μπήκε στα ελληνικά νερά, είναι κάτι που περνάμε στην επόμενη γενιά.
Mm-hmm. Θα θέλατε να μας το εξηγήσετε? Γιατί πραγματικά υπάρχουν και ακροάτριες και ακροατές μας που ενδεχομένως να μην έχουν καταλάβει. Σε γενικές γραμμές, δεν σας λέω τώρα να αναλυθούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες.
Βεβαίως. Ναι. Το πλοίο αυτό θα υπερασπίζεται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τα εθνικά συμφέροντα και στο Αιγαίο, αλλά και στις περιοχές ενδιαφέροντος. Και νομίζω ότι είμαι κατανοητός της Ανατολικής Μεσόγειος.
Βεβαίως.
Το καθαλόριζο δηλαδή δεν είναι Αιγαίο, είναι Ανατολική Μεσόγειος. Mm-hmm. Παράδειγμα. Mm-hmm. Παράλληλα, τα όπλα της, όπως πολύ σωστά με ρωτήσατε, είναι και οι αντιεροπορικές και οι ανθυποβρυχιακές και οι δικτυοκεντρικές δυνατότητές του. Δηλαδή, δεσμεύει μια τεράστια περιοχή αυτό το πλοίο και μπορεί παραλλήλως να επιχειρεί και στον αέρα και στην θάλασσα και κάτω από τη θάλασσα και στο έδαφος.
Ταυτόχρονα.
Ταυτόχρονα.
Αυτό είναι εντυπωσιακό.
Είναι εντυπωσιακό. Mm-hmm. Και αυτό το πλοίο μας συνδέει, η χθεσινή δηλαδή τελετή, ήταν κάτι πολύ σημαντικό και συγκινητικό, δεδομένου ότι η εμφάνιση του Αβέροφ, που αποτελεί ένα θρύλο για το πολεμικό ναυτικό, αλλά και για την Ελλάδα και για την επέκταση της χώρας μας και το μεγάλωμα της πατρίδας μας κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, και η συνάντηση με την Ολυμπία, μια αντιγραφή μιας τριήρους, δείχνει την μακρά παράδοση που έχει αυτός ο τόπος στη θάλασσα.
Θα λέγαμε ότι με τον Κίμωνα και τις άλλες τρεις βεβαίως μπελαρά τις οποίες περιμένουμε.
Είναι ο νέαρχος, η δεύτερη θα είναι ο νέαρχος, η τρίτη θα είναι ο Φορμίων και η τέταρτη θα είναι ο Θυμιστοκλής.
Πότε έρχονται, πότε θα έρθουν και οι τέσσερις.
Δύο, ναι. Οι επόμενες δύο, ο νέαρχος και ο Φορμίωνας, θα έρθουν εντός, η δεύτερη θα έρθει το 2026 και η άλλη το 2027.
Και η τελευταία, η τέταρτη, το 2028.
Το 2027.
Θα λέγαμε λοιπόν ότι
οι δύο δηλαδή επόμενες είναι το 2026, τώρα δηλαδή προς το τέλος του έτους, mm-hmm. και η επόμενη, η τελευταία θα έρθει το 2027.
Θα λέγαμε λοιπόν ότι με αυτές τις τέσσερις μπελαρά αλλάζει το επίπεδο ετοιμότητας του ελληνικού στόλου.
Απόλυτα. Απόλυτα, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή η θάλασσά μας και η εθνική μας άμυνα θωρακίζεται και εξασφαλίζεται ένας έλεγχος επιτήρησης και ασφάλειας σε περιοχές, όπως σας είπα, που έχουμε αυξημένο στρατηγικό ενδιαφέρον ως χώρα. Mm-hmm. Τα προηγμένα της αισθητήρια, το ψηφιακό σύστημα μάχης, οι δυνατότητες αεράμυνας που σας είπα προηγουμένως, σε όλη την περιοχή, που μπορεί να εντοπίζει, να αξιολογεί, να αντιμετωπίζει πολλαπλές απειλές και σε μεγάλες αποστάσεις, αντιλαμβάνεις ότι προσδίδει κάτι ιδιαίτερο, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο έχει ανάγκη όχι για να κάνουμε πόλεμο, σαφέστατα, αλλά να προβάλλουμε μία ισχύ και μία, αν θέλετε, προβολή ότι ένα χτύπημα το οποίο θα προέλθει από μία επιθετική ενέργεια οποιουδήποτε, mm-hmm. θα είναι συντριπτικό, ούτως ώστε ο οποιοσδήποτε να το σκεφτεί πολύ, διότι δεν θα μπορεί να το αντιμετωπίσει όσον αφορά τα αποτελέσματά του, τις συνέπειες του.
Δύο ερωτήσεις, κύριε Υπουργέ. Η πρώτη, είναι γεγονός ότι το συγκεκριμένο πλοίο έχει τη δυνατότητα να πάρει και πύραυλο βεληνεκούς ενός χιλίων χιλιόμετρων?
Υπάρχει ο Σκάλπ Ναβάλ, τον οποίο θα τον εγκαταστήσουμε στο πλοίο αυτά και στα επόμενα, ο οποίος είναι ένας πύραυλος επόμενης γενιάς. Στη νέα έκδοση δηλαδή θα έχει εγκατασταθεί και αυτός, έχει προγραμματιστεί να εγκατασταθεί. Αυτός ο Σκάλπ Ναβάλ είναι ένας πύραυλος θάλασσας εδάφους, όπως λέμε εδάφους για άλλους πυράβλους. Mm-hmm. Εδάφους αέρος, αέρος mm-hmm. εδάφους. Αυτός είναι θάλασσος εδάφους και θα εγκατασταθεί και αυτός, ο οποίος έχει τεράστιες τεχνικές και επιχειρησιακές δυνατότητες και είναι προγραμματισμένο να εγκατασταθεί και αυτός στο ήδη πολύ καλά θωρακισμένο σύστημα το οποίο έχει. Όπως σας είπα, τις αντιεροπορικές, ανθυποβρυχιακές και δικτυακές δυνατότητες.
Στρατηγείο εν πλώ, ουσιαστικά.
Και η δεύτερη ερώτηση είναι η εξής. Μπορεί να ακούγεται υπερβολική, αλλά θα τη θέσω γιατί μας έχει τεθεί και εμάς εδώ. Έχουν στείλει ακροατές κάποιοι μηνύματα. Βέβαια. Έχουμε το προσωπικό, να πω έτσι, το κατάλληλα καταρτισμένο ώστε να χειριστεί αυτά τα υπερσύγχρονα συστήματα, τα οπλικά? Δηλαδή έχει υπάρξει σχετική εκπαίδευση? Αυτά δεν είναι απλά συστήματα.
Προσέξτε,
ναι.
Το πλοίο αυτό είναι, αποτελείται από τόνους χάλιβα και αντιλαμβάνεστε ότι κάθε στιγμή εκπαίδευσης του πληρώματος αυτού, το οποίο είχε μέσα, αλλά και των πληρωμάτων όλων των πλοίων επιφανείας του στόλου μας, είναι τέτοια ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας εποχής. Αναβαθμίζουμε τεχνολογικά το οπλοστάσιο μας, αλλά παράλληλα πρέπει να αναβαθμιστεί τεχνολογικά και προσωπικά και το προσωπικό μας.
Βέβαια.
Και γίνεται αυτό. Εχθές τα παιδιά τα οποία βρίσκονται, το λέω παιδιά γιατί είναι τα στελέχη του πολεμικού μας ναυτικού, στο κέντρο επιχειρήσεων, στην καρδιά του πλοίου, που δεν είναι πάνω στη γέφυρα, είναι κάτω, σε ένα συγκεκριμένο θωρακισμένο σημείο που από εκεί γίνεται ο πόλεμος. Ασκείται δηλαδή η πολεμική δράση. Είναι νέα παιδιά, στελέχη του πολεμικού ναυτικού, αξιόλογοι, αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, οι οποίοι συνεχώς εκπαιδεύονται και αντιλαμβάνεστε ότι για αυτούς ήταν μια εμπειρία ζωής η παραμονή τους για 1,5 χρόνο στη Γαλλία, στη Λοριάν, και από εκεί η όλη αυτή εμπειρική σχέση με το συγκεκριμένο δικτυοκεντρικό πλοίο.
Άρα ταυτόχρονα με την κατασκευή της Μπελερά γινόταν και η εκπαίδευση των ανθρώπων που θα...
Ακριβώς. Και γι' αυτό και το πρόσφατο νομοσχέδιο, το οποίο πλέον είναι νόμος του κράτους, δίνει μια ειδική βάση και προσοχή στο ζήτημα της εκπαίδευσης των αξιωματικών αλλά και των υπαξιωματικών, οι οποίοι αποτελούν την αιχμή του δόρατος των στελεχών των όπλων δυνάμεων. Ο υπαξιωματικός είναι αυτός που, εάν δεν κοιτάξει το αεροπλάνο, δεν πετάει, το πλοίο δεν πλέει και ο στρατός δεν επιχειρεί.
Και ερχόμαστε τώρα στην κλασική ερώτηση. Φαντάζομαι ότι θα έχετε κουραστεί και εσείς να την κάνω, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να τη θέσουμε. Εάν με τις φρεγάτες Μπελαρά και με τα ελικόπτερα Ραφάλ αλλάζει.
Τα αεροπλάνα Ραφάλ.
Τα αεροπλάνα Ραφάλ αλλάζουν οι συσχετισμοί τόσο στη θάλασσα όσο και στον αέρα, στο Αιγαίο.
Δεν το συζητάμε. Αυτό το πλοίο είναι η τελειότερη φρεγάτα, τύπος φρεγάτας. Τα πλοία υπάρχουν διάφορα. Υπάρχουν από τα αεροπλανοφόρα μέχρι τις φρεγάτες, μέχρι τις κανονιοφόρους, μέχρι άλλα πλοία. Αυτή η φρεγάτα είναι η τελειότερη φρεγάτα που υπάρχει στον κόσμο. Αυτή που πήρε η Ελλάδα εχθές. Αντιλαμβάνεστε ότι τα δεδομένα αλλάζουν, αλλά και η αεροπορική κάλυψη. Και, δηλαδή θα είμαστε η χώρα που έχει τα Ραφάλ, που είναι ένα άλλο πάλι σύστημα αέρος αεροπλάνο, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια εξαιρετικά, είναι 4,5 γενιάς, έτσι λέγεται. Και είμαστε και η χώρα η οποία πρώτη θα πάρει και τα F-35.
Μάλιστα.
Σε σχέση με την γείτονα.
Βέβαια,
να το συγκρίνουμε.
Αυτό ισχύει. Βέβαια, ξαναφαίνεται ότι καταβάλλονται σοβαρές προσπάθειες για να ξαναμπεί και η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35.
Είμαστε στις προσπάθειες, κύριε Αδαμόπουλε. Εμείς έχουμε προγραμματισμένο πλέον ορατό ορίζοντα ότι σύντομα θα πάρει η χώρα μας και τα F-35.
Υπερσύγχρονα αεροσκάφη, εννοείται, ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει.
Είναι αεροσκάφος stealth, δεν ανοιχνεύεται από τα συμβατικά ραντάρ και τις ηλεκτρονικές διασυνδέσεις εδάφους, που δείχνουν ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή προβάλλει μια ισχύ στην περιοχή, όχι μόνο για την οποιαδήποτε απειλή γείτονα, αλλά και σαν ένας παράγοντας σταθερής ισχύος στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
Άρα λοιπόν τώρα με τούτα και με εκείνα υποχρεωτικά θα πάμε σε μία ακόμα ερώτηση που απευθύνεται πια στον πολιτικό Θανάση Δαβάκη και όχι στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας.
Μάλιστα.
Το έλεγε νωρίτερα η Μαρία Γεωργίου ότι ακούγονται κάποιες απόψεις που λένε ότι εντάξει παιδιά, μήπως δίνουμε πάρα πολλά λεφτά για την άμυνα και αφήνουμε πίσω άλλους τομείς, ας πούμε, που έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων.
Πράγματι, δίνουμε πάρα πολλά λεφτά για την άμυνα. Αλλά αυτή η άμυνα, στην οποία επενδύουμε για να δημιουργήσει ένα αίσθημα ασφάλειας για τον ελληνικό λαό, είναι δηλαδή η ασφάλεια των συνόρων μας, των εναέριων, των χερσαίων συνόρων μας, όλα αυτά είναι προϋπόθεση για να μπορέσει να λειτουργήσει ο Έλληνας πολίτης. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαστε χώρα της Κεντρικής Ευρώπης. Είμαστε μια χώρα, θα έλεγα, είσοδος στην ανατολική πλευρά, με ένα συγκεκριμένο αναθεωρητικό γείτονα, την Τουρκία, και εμείς πρέπει να θωρακίσουμε την ασφάλεια των σύνορων μας, να θωρακίσουμε μέσω αυτής της ασφάλειας την παιδεία, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια τάξη, τη δημιουργικότητα των Ελλήνων. Δεν μπορεί ο Έλληνας να είναι δημιουργικός όταν έχει τη δαμόκλειο σπάθη ενός απειλούντος γείτονα δίπλα του.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
Και με αυτή την θωράκιση θεωρώ ότι έτσι είναι πράγματι το υστέρημα του ελληνικού λαού τα τελευταίες δεκαετίες οδηγείται συνεχώς σε συγκεκριμένες αγορές. Οι οποίες βέβαια με τα χρόνια, επειδή εξελίσσονται το τοπικό σύστημα, γυράσκουν και δημιουργούνται τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά όλα αυτά δημιουργούν την ασφάλεια η οποία οδηγεί στην ευημερία και στη δημιουργικότητα. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν θα κάνουμε πόλεμο, δεν είμαστε μια πολεμική δύναμη. Άλλωστε το Υπουργείο λέγεται Εθνικής Άμυνας. Δεν είναι Υπουργείο Πολέμου ή Υπουργείο οτιδήποτε άλλο.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Δαβάκη. Να είστε
και
καλά.
Εγώ, κύριε Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλε, για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω μερικές σκέψεις.